Neni ye pu mahun sawe. Yesu egendiamo filisia gailo. Gewisia tiliva langole Yesu ma ako itibao ti Roman mahanya muisia tiyeya. Ke ye mahanasia ti Yesu wailo krosima. Ke tiliva la miboyonga. Yesu ndiamo filisia tiyelo ajia pilima talikuhun. Ke Yesu vui genga atie. Tigili lola te hutamia angie, ketindi angima na wenga. Ke Yesu itiganga giwola ya nyengo wahu. Ye, Mozisi ke kamui ye pekesia, tinye ilowo koloma kolongo Yesu ma fobutu lewengo na. Tinye ilo te amone lo iha, tinye ilo boma te ayama ihiye hehu. Ke yendia muna siati konga ya kweke kole nati nyenga wowo tonyango. Hotena yeni a Yesu vulilo, ndevu ya manga gbomangi hun. Amu wolo gboma yena Yesu amu gala ngeola ya nyengo wahun. Neni yepu mahunani, hindo lui idonde sialia. Yesu dome bwailo kolongo tamo yama denga fele ati engiea. Ke yekulo windia nge keke ma ye, keke, mikbate hanisia golendia binyandeve. Ke ingekbate hanisia golenga tima. Ke yekulo wia kenyi humpolong, nalo ingekbate hisia kwele nyaninina. Ke ikasara ngangiea. Kendole waa gula ye kenyi na hun. Ke fele waa ingeloa. Ke tamo yalona, Ingi luilo gba ahun do denga makema. Ke mani yelongi man do denga ti mehe meva. Ta onumu gbi ingi goni amehe. Ke kia tavui ilihe ningi ma ke india ye. Nya kekebo ilipusi avui mehe butongo otie ya meva. Ke india ta ya pwema ye. Nga henye longi nya keke gama. Ke gande longi mange keke gi hindanya muwe nga bigama. Ba inyama. Binya loli abilui. Nyawe kiabe boli pusia yelana. Neni yepu mahon loli. Hindu lui ya makuhun. Hindu pu yelo ya mama ngi keke gama. Ke kia iye kwa mapo. Ke gi keke ingilonga. Ke iwimia ibundengima. Ingila gomi puto. Kegi keke ndia ngebo lepusi ama ye. Awakaka andomi yekpekpe. Ke mehe yekpekpe. Ke ndia ye. Mugune. Nyaluji hango oyela. Ke evulunga goma. Eloa huwo. Ke mungi loa. Nyandia mwisa. Yesu imuga elo ye. Ngewa uwe ngwe siya kekena yena. Muwe ngwe siya helu puina hinda nyamwe weni ke iya polon. Ngewa longo tun amwe. Gilongo muya mangiye. Gilongo imanu muma. Yesu wailo ako imubao jumbui ke heye ya. Ipili genga amwe ya mavangi wo mukeke gama. Neni yepu mahonwete. Patemui kengi bate. Yesu inja uvijo ngelo anunga ye. Patemo jila ngibale wailo atuhani butu. Ke ipu usia lunga giluhani isa ya andova. Ke indi ata rakbima ye. Pate butu lama kbate ngo linyava. Fu butu va. Levuna bimeheme. Bipo iwe. Biko hun ine. Ke ngewonde longi ma ye. Bia mamumui. Akpindi jita biyafi abuolo bihun. Ke hani jisi akpele bihun batenga. Ta ye aye wolo. Yesu ye. Wa wa ya pe mo ne wu le vu iva we gbo mame o wu gbo hiva we gbo wangili mani iye uma nge woli mahinda weva nyandia muisia nge wo agohun nelo jimalo anasia tinyaningo hani nasia magbe fa nge wo apele vilo muwe ke ahuna ke pate ani gbile ngele gohun Neni yepu mahon wofle. Felimo yila, takpate mo yila.
Yesu dome bwa lo boma kolongo patemo yilama hani gbile ngilongo la yelongi ya. Iye gbeni felimuna va ahe ngigate lama. Kaye felimuna hanga. Ili lo hinda nyande wa ngele gohun. Jik patemo na be hani, ili lo hinda nyamu wa mia ekpale boto keni misa ma joina. Ke iwonga ye Abraham ipi felimuna ibongima. Ke Abraham de longima ye ma we ni mulwa hui hinda jusu walona. Kona sati longo tili mia ugama tegu. Tao numugbi egu ahinye mia awambe mugama. Nyandia muisea, ma hongo mu utenge wo hindi ma dunyiji hun. Mungba tebe o munyani be, ena mulongo mohanga muli aijene. Famia, ala amulemu Yesu Kristi, wamba uye majolo. Neni yepu mahon waya kwe. Ndiyamwe epele lama. Wati yi lama, tamo yila ililong ndiyamwe gama akpindi liye. Ke ndiyangi ma ye, ndiyamwe kwa winyama abredi. Kwa maile numu wanya gama ahenye jiahun. Ke mehe gbi nye ya fivangwe. Ndiyamwe yepe bulo tangile nga atilani. Iyeluni inje. Ke tamwe iwufe agundala pela lelema. Yesu ye, ma ehoni munge wo moli hani gbiva gba maile muka kemia angie gilongo imugo agenyi na yekpe ke hani gbile mama nifa yina ma hongo mupie talo aji muya angi moli wati gbile selihu neni yepu mahunta alwe tamofelia atinge wo veli welebu ngewo awololo numugle magbi awagega maseli hun tamo fileji si atine ni ji hun ilalo na akelo yeta pemia ngewo gongo ele onuga yepikesema tawo gma maningo yangewo ma gigbupengo ele we onuga yepikesema tamo yepiketa po awoyo molo angie anunga atikopu ehuma ikolo ke ngewo lima hinda wema ingilima lewelo ingiwigoto angufe hunwe Isele wilo ngewo maye, ngewo manunyama jumbu molo ange. Yesu ye, ngewo isele jihu meilo. Ngewo manulo gijumbu siyama. Ngbamaile, numuna gwile atata kwele, ngewo ange maye ilo. Ke numuna atata kwe maye, ngewo ange lelo. Neni yenu boyongwe. Tuhani galevai mwi. Yesu numu goto gaya lo boma ye, bala yenge mo yila li lo wo tuwane gale vany mi. Tuwane gale tenga gula lo pere gama, kengonisi ya tingo yonga ngama. Ye pikesi ya ti gula lo fawa lo lo mi, ke kia ti valeni, ke ti lukbonga, ajifa polo yekwe iyena hapise ta ye hun. Tuwane gale lenga gula ni leti lo lo mi lo, ke leti woponga ituhani magboli. Na humbi, tuwane gale yemo nisi ya ti gula ni ndoro ma yekwe lo. Iwopo, iwakpoto, tengo inama ifaini, hema hondo yabe. Yesu ndelo timaye, numu nangole ingima jie meniva, iwolo jima. Numu mboto, tiji meninga, ke elati woli hun, ke obia, alabi woli hun. Neni yenu mboyongo mahun yile, tuhane gale vale lo. Yesu ndia musia tinge moli lo domi yesa buiva. Ke ndia tima ye. Tuwane gale yeni angewo uwuli lo. Tuwane gale nasia tigula ni pe gale ma. Ti yeni anasia lo tangewo ye meni. Ke satana iwanga ya kwe ikuwa tili hun. Kale nasia tigula ni fawalo lo mi. Ti ami anunge nasia tangewo ye meni. Ti bumbu akuhune. Ke eye panda tili hun. Ta utaho lomba wati wova. Ke jile ke kunde ahiye koloni ngowijima kati gbengama ngama. Tuwane ngale nasia tigula ni leti lolo mi. Tiamia anunge nasia tangewo ye meni. Ke dunyi yendi hesia. Ke kpate ye mani itilisia lavenga elewe ngewo hindima. Ke yenasia tigula ni ndoro ma yekpe. Tiamia anunge nasia tangewo ye meni. Iwa atili hun tiwakbuto. Nyandia mwisa. Wa yepi wungewo ye meni uhomba. Wa woveloma ujuku o wala lola unge woli mayenge we. Neni yenu boyongo mahunfile. Bomi nemu ne mungu ima. Ma yepi muko atonya huwe ke mubaongo we kuna fo level hu. Ngiwo gole emu gaelo ye, mulo angewo ke mu henyo siabe. Ke yemia malo angie. Yesu njia wovijio hungailo kolongo tamo yelama iye aja pele mindongo ima tayakwe. Ke humabla timu nengangima, tingi hake pele gbiangi yeya, tingi lo laani yeka aha. Tamo filia tati ayakwe lwe angiwo gobla, ti wailo aye pelina. Ke atingi loni, ti boni ngima ketile wenga. Ke uta yila janga aye pelina. Ke kia ingi loni, ingi mama maulo, ingi bale misi ahale, ingi he ingi da juwe mahun ili angie te hun bomava. Yesu ye, ena mulongwe angiwo, ma aholo mulo anumu bwile ayakiti hun hindak bwile va.
Amulo, amunyo, nyo, kya Yesu lo ni amwe, engile. Calvary, amulo, amunyo nyo. Tawinde la, yemulo ma, kodo nyi peletiko. Ketamia, imuyo leni, komwa be mundo mage. Christi ma,
Neni yenu boyongo mahun sawe. Ji pele ye mamu aya kuhun. Ta une mon ke watina wo yesu hani ya mailo ivuru. Faha wa atinge lwa ilo pen iya lengile gohun. Inde lo tima ye aya malo boma. Ye muwe kia nunge na siatina tate le mu yugulogbe. Mu watina go yesu awak boma. Mahongo mu yenge pa yangongi va. Mumu magbate livangi glo awati nagbile agbianga. Akumewa mbate lo muva. Awutia kuhune ma hinda walo. Yesu jamayolo boma inde ye. Nasi atangi lutu siya mahungbe. Titi magbate. Tinge wele mahungbe panda. Tiyama tingi lutu siya ho panda. Tapa wajembe mahajolo. Yeke tingi lutu siya lewenga. Tiyama ta lewe ando obwela. Takpa agba keni misawa majolo. Neni yenu bwongo mahunani. Tamo yila inguli hun. Yesu anumu bile bawolo. Awolo yejima. Zakios yeni akpatemo walo pa awoyo blalia. Akopo yuhuma nunga yeha. Ngilongo yele Yesu lo. Kengi gutungo wa. Tao fahin butungo yena. Ke Zakios lenganguli hun. Kia Yesu yele wema. Kia ingile ya gbeni. Ke india ye. Zakios buja. Nga yelo afuleji biye kuhun. Yena gola lo wa nunga ama. Bamele Zakios ta numu yekpe ya wo angie. Ke Zakios bujanga ewa Yesu gama akuhunewa. Inde lo Yesu ma ye. Awo velo gihinda nyamusi ama. Yesu nde longi ma ye. Afuleji ha mba uye funga biye kuhun. Ajifa Yesu wa ilo kona si ati jukungo iti gokoli ako iti bao.
Yesu mi amule muile e hai lo prossima Yesu mi amu yo waile tingi ba pai lo Yesu wanidu nyiho setana lilo ko ingi gole setana Yesu golelo ko ingi wola yegya hon ko iwe mucho kokuna fova ke Yesu ta Giwolu imyangi setana I kunigbi angi gole famyana upele muwangi wogama Yesu Christi yamya muyo wabye Yesu myamule Yesu yoyo ni ko iha mo ha wati na wo yesu wani du ni ho setana lilo o ingi gole setana yesu golelo o ingi ola yegya ho o hiwe Setana e gunigwi angi gole famiana mupele mawangi wogama Yesu Christi yamia muyo wabi Yesu mia mule mule e hailo Yesu mia mule mule.